Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bugungi biroz telbaroq bo'lgan dunyoda g'ayrioddiy vazifalar yoki lavozimlar albatta topiladi. Umuman olganda, pul topishning g'ayrioddiy usullari talaygina. Ularning barchasi odamlarning qanchalik tadbirkor bo'lishi mumkinligini isbotlaydi. Ba'zi usullar mutlaqo qonuniy hisoblansa-da, ko'pchilikka shubhali, aqlga sig'maydigan darajada telbanamo tuyuladi. Garchi shan, sharm-hayo, obro'-e'tiborni hech qanday pul bilan o'lchab bo'lmasa ham, odamlarning pul topish uchun qanchalik uzoqqa borishi mumkinligi odamni ba'zan hayratga solishi mumkin. Avvalgi dasturimizda ularning ba'zilari bilan tanishtirib chiqqan edik. Endi esa pul topishning eng g'ayrioddiy, ajoyib va ta'ajjubli yo'llari bilan tanishtirishni davom etamiz. Kalbosh, reklama uchun joy. Kalboshlar sochlar ularni barvaqt tark etganidan afsuslanib armonda yurishadi. Ana shundaylardan biri amerikalik Brendan Chikotsi o'z kamchiligidan bo'shab qolgan cho'ntaklari uchun foydali va o'rinli foydalanish yo'lini izlab topdi. U kalboshdagi maxsus reklama uchun ajratilgan joyni kuniga 320 dollarga sotadi. Ya'ni bu odam kalboshman deya hayotdan xafa bo'lib aziyat chekib o'tirmasdan kamchiligini passiv daromadga aylantira oldi. Va buning ortidan oyga diqqat qiling, 10 ming dollar ishlab topadi. Reklama beruvchilarning unga qo'yadigan yagona talabi butun ish kuni mobaynida odam gavjum yerlarda sayr qilish xolos. Ana shunaqa odam pul topish uchun qo'liga ketmon olib ter to'kib, ikki bukilib qora mehnat qilish mutlaqo shart emas ekan. Salgina topqirlik bo'lsa bas. Soch savdosi. Bugun sochlarni sun'iy yo'l bilan o'stirish juda ommalashgan. Bu esa o'z navbatida tabiiy sochlarga bo'lgan talabni tobora oshirmoqda. Yevropa va AQShdagi sun'iy sochlarni o'stiruvchi va parik ishlab chiqaruvchi kompaniyalarga mahalliy ayollar ham sochlarini topshirsalar-da, tabiiy sochlarning aksariyatini ular Osiyo qit'asidan olishadi. Masalan, hindistonlik ayollarning ko'pchiligi sochlarini sotish uchun maxsus o'stirishadi va buning ortidan yaxshigina pul ishlashadi. Futbolka kiyish. G'oya juda oddiy. U shunday jaranglayaptiki, hatto hech qachon pul topishga yordam bera olmayotgandek. Ammo 2005-yilda AQShlik Jason Sadler ismli odam kompaniyalarning logotipi tushirilgan futbolkalarni kiygani uchun unda pul to'lashlarini mumkinligi haqida o'ylab qoldi. U kiyib olgan futbolkasiga logotipi tushirilgan kompaniya haqida atrofdagilarga so'zlab berishni ham taklif eta boshladi. Fikr kompaniyalarga yoqib tushdi. Mijozlari ko'payib ketgan Sadler unga o'xshab futbolka kiyib yurish uchun yana 4 ta xodimni yollashiga to'g'ri keldi. Oradan 5 yil o'tib, o'z xizmatlari narxini 2 barobar oshirdi. Xoh ishoning, xoh ishonmang, hozirda u yiliga 500 ming dollar ishlamoqda. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.